Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je rektorka Mendelovej univerzity v Brne, pani Danuša Nerudová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Nerudová, vy ste vyštudovaná ekonomka a najmladšia rektorka univerzity v Čechách. Vôbec prvýkrát bola do tejto funkcie zvolená žena. V jednom rozhovore ste povedali, na tradičných univerzitách, ako je tá naša, nie je zvykom, aby v takejto funkcii boli ženy. Aby sa do nej žena vôbec dostala, musí byť trikrát tvrdšia ako muž. Bohužiaľ, spoločnosť nás berie ako slabší článok. Musíte byť trikrát tvrdšia ako muž?
Člověk ve vedoucí pozici musí, zejména když je žena. A to, co platilo před 3 lety, což jsem řekla, když jsem nastupovala do funkce, tak bohužel platí bez zbytku pořád, že máme určité společenské stereotypy, že žena je automaticky vnímána jako slabší, takže když se vedou jakékoliv útoky, tak vždycky nejprve se vedou přes ženu v nějakém třeba mužském kolektivu, takže ano, platí to pořád.
Zažili jste vy přímo, že vám někdo dával najavo, že jste slabší článok?
Já jsem to zažila několikrát, kdy mi bylo dáváno najevo, že jsem nejmladší, nebo že jsem žena. Mně se to tak jako v průběhu kariéry vždycky jako po určitých obdobích stávalo, ale jsem si z toho nikdy nic nedělala.
Mení se už postoj v společnosti k ženám? Na zřejmě ještě konzervativnějšom Slovensku, jako je Česká republika vyhrála prezidentské volby žena?
Já si myslím, že v České republice se ten postoj mužů k ženám mění, zejména proto, že chceme-li nějakou změnu, tak součástí té změny musí být muži, protože ženy sami tu změnu nedosáhnou. Myslím si, že dneska už většina mužů pochopila, že je normální, když organizují nějakou diskuzi, tak tam mít ženský element, protože prostě tu diskuzi budou mít zajímavější, protože prostě diverzita přináší kreativitu. Ale přesto všechno se samozřejmě ještě setkáváme s tím, že máme nějaké ryze mužské kolektivy.
Volby prezidenta v České republice budou v roku 2023, ale o vás už niektorí teraz píšu, že ste slovenská Zuzana Čaputová. Je to pre vás kompliment?
Já vždycky na tyto poznámky odpovídám, že Česko není Slovensko, že je potřeba si uvědomit, že Česká republika je v jiné situaci, než bylo Slovensko. My Češi se rádi chytáme vzoru a celá řada lidí vaši paní prezidentku vlastně tak trošku závidí, ale já je vždycky upozorňuji na to, že naše společnost je skutečně jiná, máme jiné reálie a většinou se ohrazují, že to tak není.
A vy nám závidíte prezidentku?
No tak já závidím to, že máte v roli prezidenta osobu, která je osobnost, která je respektovaná a která Slovensko ukotvuje geopoliticky na mapě a jejíž slova poslouchají ostatní lídři evropských zemí.
Takže vnímáte to pozitivně?
Já to vnímám velmi pozitivně.
Tak potom by to mal být kompliment.
Kompliment možná ano, ale já vždycky všem říkám, já jsem Danuše Nerudová a ne Zuzana Čaputová.
Máte vysvětlení na to, proč Češi nezvolili za prezidenta VCA Jiřího Drahoša, ale už na prvý pohled zjavně unaveného, vyčerpaného Miloša Zemana so všetkým, co k němu patří?
Tak nezapomeňte, že ta volba byla před 3 lety, bylo to úplně v jiné situaci, než volilo vlastně Slovensko, navíc ten rozdíl těch hlasů byl poměrně malý, tam byl skutečně velký malý rozdíl počtu hlasů. A myslím si, že úřadující prezident vždy samozřejmě v té volbě má výhodu, takže z mého pohledu pan profesor Drahoš dosáhl skvělého výsledku v podstatě, protože kandidoval proti někomu, kdo už ten úřad vlastně zastával.
Vy máte tiež s Milošom Zemanom osobnú skúsenosť, pretože vás odmietol menovať za rektorku tak slávnostne, ako sa to patrí. A nakoniec vám dekret odovzdal len minister školstva, chýbala tam nejaká tá ceremónia. Ako ste to vtedy vnímali?
Já jsem se proti tomu ohradila, protože si prostě myslím, že jsou nějaká tradiční pravidla, která by se měla dodržovat. Ono to vlastně v České republice začalo tím, že vždy tradičně i za první republiky jmenoval profesory prezident a Miloš Zeman toto samozřejmě odmítal, takže profesory přestal jmenovat a jmenoval je, nebo respektive jmenuje pořád prezident, ale ten diplom, ten dekret předává ministr školství. A já jsem to považovala v podstatě za vlastně jakoby další úkrok stranou z nějakých tradic, které mají skutečně začaly v první republice a je to taky nějaké jako vyjádření respektu vlastně k té akademické obci, k tomu stavu těch akademiků, takže mě osobně, já jsem vnímala tady toto velmi negativně a myslím si, že je to jedna z pravomocí prezidenta, jedna z funkcí prezidenta, kterou by skutečně měl vykonávat prezident.
Vy ste sem do Bratislavy prišli na pozvanie pani Magdy Vášariovej. Máte prednášku v Živene, ktorú ona vedie. A ona mi hovorila, že vy ste budúca česká prezidentka. Je to tak?
Tak to ukáže čas a zejména to ukáže volby a zejména, abych mohla být budoucí česká prezidentka, tak bych musela vyhlásit, že kandiduji, což jsem zatím neudělala. Takže já jsem byla pozvaná Magdou na přednášku o genderových aspektech důchodového systému, takže velmi ráda budu hovořit vlastně o tom, co je potřeba v důchodovém systému změnit, aby byl ten důchodový systém rovný nejenom pro muže, ale i pro ženy.
A ako je to teda s tou kandidaturou? V akom ste štádiu rozhodovania sa?
Já jsem člověk, který velmi nerád se dívá na věci, které jsou zjevně špatně a nemá je možnost ovlivnit. Konec konců to, že jsem kandidována rektorkou univerzity, bylo vlastně způsobeno tím, že jsem byla postavena do situace, kdy jsem měla buď možnost z univerzity se svým týmem odejít, anebo se osobně angažovat a zkusit se ty věci změnit tak, aby ta univerzita nekladla výzkumníkům na určitém stupni institucionální limity. A v tuto chvíli mi skutečně leží na srdci stav naší společnosti, který po roce a půl v covidu, kterým jsme prošli v podstatě nejhůře z Evropské unie, máme 30 tisíc mrtvých a společnost je velmi rozdělena, tak mi skutečně ten osud společnosti leží na srdci a zejména mi leží na srdci budoucnost, protože ta budoucnost vzhledem k tomu bezuzdnému rozhazování peněz ze státního rozpočtu není nijak růžová, takže kdyby volby byly v tuto chvíli v České republice, tak bez váhání budu kandidovat na prezidentku. Ale volby jsou za rok a půl a já jsem pořád ve funkci rektorky, univerzitě se věnuji na 100% a až skončí můj mandát, tak se rozhodnu, zda kandidovat budu nebo kandidovat nebudu.
Ale ta kampaň musí nějaký čas prebiehať, přece jen i ta poznatelnost těch kandidátov musí být vysoká. Asi je jiné, keby išel kandidovat premiér Babiš a proti němu kandidovat, kterého asi pozná aj viac občanov. Čiže čo je ešte to, čo zvažujete? Aj proti kandidátov například?
Samozřejmě, že tím hlavním elementem v celém tom rozhodování je rodina, protože to je pro mě jedna z nejvyšších hodnot, které člověk v životě má a primárně tato věc samozřejmě zasáhne rodinu.
A zatím na to hovorí čo?
No,
teraz si vás užili asi cez pandemii doma, že?
Přesně tak, teď jsme se všichni viděli rok a půl doma a já to beru jako úplně jedinečnou příležitost, která se už nikdy vlastně nenaskytne být tak intenzivně s dětmi, takže samozřejmě my to probíráme, ale myslím si, že můj 10letý syn ještě moc asi nedokáže obsáhnout, co by to obnášelo. Staršímu synovi je 15, ten teď po roce v lockdownu má úplně jiné starosti, když už se konečně dostali ven a mají sociální kontakty se svými vrstevníky. Takže samozřejmě primárně to je diskuze mezi mnou a mým mužem, který mě vždycky ve všem podporoval a podpoří mě, ať se rozhodnu jakkoliv.
Ešte zostanem predsa len pri tom lockdowne. Vnímali ste to pozitívne, lebo niektorí rodičia mohli byť z toho práve naopak dosť na nervy a dosť frustrovaní, že vlastne nikdy nestravili taký čas so svojimi deťmi a nemuseli to úplne zvládať.
Ten lockdown samozrejme kladol obrovské nároky na všechny, na rodiče, kladl obrovské nároky na lidi v exekutivních funkcích, protože to spolu neslo skutečne obrovskou odpovědnost, schopnost rozhodovat. A já se vždycky na všem špatném snažím hledat to dobré. A to byl i ten lockdown. Já jsem prostě věděla, že ty děti nemají sociální kontakty, že koukají prostě pořád do počítače na ten online, což je vlastně únavné samo o sobě. Ale snažila jsem se, abychom si vlastně jako rodina na tom našli to, že vlastně už asi nikdy v životě nebudeme mít možnost spolu tak intenzivně být, protože my jsme nebyli v Brně, my jsme děti, když přestali chodit do školy, tak jsme se odstěhovali, protože na Vysočině máme takovou starou katolickou faru, kterou jsme opravili, tak jsme se přestěhovali tam a já jsem vlastně dojížděla do práce z Vysočiny a proto jsme skutečně byli tak jako velmi intenzivně, protože jsme fakt byli poměrně dost izolovaní na té Vysočině.
Nebyli jste ani v městě vlastně.
Přesně tak, děti nebyly rok ve městě, no.
Vy ste vyštudovaná ekonomka, venujete sa daniam, ste predsednička komisie pre spravodlivé dôchodky a teda ešte vám aj všade hovoria, že ste najmladšia. Bola by táto v prvom rade reprezentatívna funkcia niečím, čo by vás naplňalo?
Tak ja vám musím trochu oponovať, že to je reprezentatívna funkce. V tomto sa asi Česká republika od Slovenska liší, pretože u nás byť ve veřejném prostoru velmi často, vzhledem k tomu, kdo v tuto chvíli tu funkci zastává, sklouzáváme takovému k tomu kliše, že je to reprezentativní funkce a že prezident vlastně stejně nic nemůže, ale ono tomu tak není. Když si odosobnostníte tu funkci a podíváte se na funkci prezidenta jako takovou, tak ta funkce je velmi důležitá. Je to skutečně pojistka demokracie. A u nás v České republice prezident jmenuje ústavní soudce.
A
jmenuje soudce, jmenuje u vás už ne členy České národní bankovní rady. Jmenuje předsedy třeba antimonopolního úřadu významných institucí. Takže může ovlivnit vlastně fungování státu, když do těchto funkcí skutečně jmenuje odborníky. Ukotvuje vlastně opravdu geopoliticky Českou republiku na mapě. Takže ta funkce není až tak bezvýznamná. Ta funkce je významná, pokud je skutečně vykonávána a všechny tyto funkce prezident vykonává, tak má vliv na tu společnost. A samozřejmě, že prezident má být tou osobou, která zrovna v tak těžkých chvílích, jako byl COVID, jako poskytuje národu útěchu, má pro ně slova pochopení, což bohužel se u nás vlastně nedělo.
Vy ste povedali, že keby boli tie voľby teraz, tak neváhate a kandidujete, pretože máte pocit, že treba tej krajine pomôcť. Nechcete vstúpiť do politiky aj inak?
Rektorka univerzity sama o sobě vlastně její součástí té role je i přítomnost ve veřejném prostoru. Takže já jsem vlastně v tom veřejném prostoru byla přítomná od covidu, co přišel do České republiky, protože jsme spolu s dalšími ekonomy založili občanské hnutí Koronarv, který vlastně v době covidu produkoval doporučení vládě, jak zvládat následky pandemie třeba v oblasti ekonomické. Takže z povahy věci si myslím, že tu veřejnou diskuzi a ten diskurs jsem ovlivňovala i v roli rektorky.
Ale tá funkcia vám končí o nejaký čas. Dá sa povedať, že vstúpite do politiky tak, či tak? Alebo tá stranická politika vás neláka?
Ja túto ambícii nemám. Ja veľmi ráda budu pracovať dál na odborných tématech a budu hovořit o tom, jak vyvést Českou republiku z krize a jak ji udělat lepší, ale vstupovať do stranické politiky v tuto chvíli žádnou ambici nemám.
Proč jste vlastně išli studovat ekonomiu?
Mě od malička bavily čísla a nebavila mě ale matematika, takže to bylo něco jako na pomezí, že tam pořád čísla jsou, ale přitom to není zas čistá matematika.
Takže to bylo od dětstva?
Já si myslím, že tak někdy na gymnáziu se mi sformoval ten postoj k tomu, že ta ekonomie a ekonomika je něco, čemu se chci věnovat.
Keby ste mali povedať, kdo by byl dobrý český prezident alebo česká prezidentka, kdo by to byl mimo vás?
Z mého pohledu by to byla osoba, která by plnila všechny funkce a naplňovala by to, že v podstatě by formovala společnost v tom smyslu, že by byla schopna že by byla schopna donutit spolu komunikovat rozdělené skupiny obyvatel, že by byla schopna donutit si vzájemně naslouchat, tak pak toto by byla pro mě charakterově osoba, kterou si myslím, že by měla být prezidentem.
To by chceli aj na Slovensku dosiahnuť politici, ale teda zatiaľ sa to nedarí. Viete aj menovať niekoho?
V tuto chvíli asi ne.
Dobre, a viete menovať tri osoby, ktorým by ste dali štátne vyznamenanie?
Státní vyznamenání si z mého pohledu zaslouží všichni ti, kteří během pandemie pracovali s vysokým nasazením. Zaslouží si to rodiče, kteří vzdělávali své děti, zaslouží si to lékaři, kteří ošetřovali v nemocnicích.
Ale viete, že musíte konkrétne osoby pozvať na hrad a udeliť im štátne vyznamenanie. Kto by to bol?
Určitě. Byli by to skutečně lékaři a byli by to učitelé.
Že vybrali by ste niekoho z radových učiteľov a lekárov. Uh-huh. My sme to tiež vnímali trochu ako zázrak, keď vyhrala Zuzana Čaputová prezidentské voľby, ale boli sme v špecifickej atmosfére po vražde nášho kolegu Jána Kuciaka, kedy tá túžba po zmene bola naozaj silná. Čo bude kľúčové v Českej republike?
Já si myslím, že tam bude především klíčové překonat ten stereotyp, že prezidentkou může být i žena, protože nezapomeňte, že u vás na Slovensku už jste měli dvě výrazné kandidátky, což byla Magda Vašáriová a Iveta Radičová a vlastně teprve na potřetí byla zvolena žena. U nás jsme zatím v prezidentských volbách žádné takto výrazné ženské kandidátky neměli. Pravda je ta, že společnost skutečně teď po covidu je jiná. Myslím si, že je přesycená konfliktem, který je v tom veřejném prostoru a hledá nějakou klidnou sílu, takže uvidíme, jak to bude.
Viděla jsem, že je aj veľa anket s různými ženami, naozaj to aj české média tlačí, aby to byla žena. Je ta objednávka takáto?
Já vždycky hovořím, že skutečně důležité je, aby to byla osobnost, která bude splňovat, co od ní očekáváme. A jedno, jestli to bude žena nebo muž, samozřejmě, že pro zastoupení žen ve veřejném prostoru, které je v České republice velmi nízké, by to bylo hezké, protože by to byl určitě vzor, který by mohl inspirovat ostatní ženy, aby vstoupily do toho veřejného prostoru, aby se nebály, protože ten veřejný prostor v době populismu a hybridních válek není úplně hezký.
Myslíte si, že bude kandidovat premiér Babiš?
To se musíte zeptat pana premiéra, to já nemůžu za pana premiéra mluvit, i když on vyhlašuje to, že kandiduju na prezidentku v Poslanecké sněmovně při interpelacích, tak to se musíte zeptat pana premiéra.
Jestli a váš politický odhad?
Nedokážu odhadnout, myslím si, že to závisí na tom, jak dopadnou volby v říjnu.
A když jich prehrá, tak si myslíte, že je pravděpodobnější, že bude kandidovat?
Je to možné.
Čo je najväčší problém premiéra Babiša? Že podvádzal s európskymi dotáciami, že nezvládal korunu, alebo to, že zvládne s pomocou komunistov?
Myslím si, že z toho veřejného prostoru ten největší problém je ten střet zájmu, v kterém je.
Ten Agrofert. Uh-huh. A vy ste ho v tejto súvislosti tiež vyzvali, keď kritizoval Európsku komisiu, že teda to sú aj vaše pravidlá. A ako na to reagoval?
No, my jsme mu teď naposledy ještě napsali vlastně dopis o tom, aby začal více připravovat české předsednictví v EU, které nás čeká v druhé půlce roku 2022, kdy jsme se osobnosti veřejně známé domluvili a vyzvali jsme pana premiéra, aby to nebral na lehkou váhu, protože Česká republika z toho může hodně vytěžit jak ekonomicky, tak strategicky právě nějakými spojenectvími a ukotvením té role v Evropské unii. No bohužel musím konstatovat, že nám přes jeho holdingový tisk bylo vzkázáno, že se chceme jenom zviditelnit.
Sme tu rozprávali o tom, že Slovensko je teda minimálne v otázke prezidenta alebo prezidentky popredu a že teda vy Češi sa na nás pozeráte tak niektorí, alebo teda polovica Českej republiky, takže nám prezidentku závidí. Ale náš predseda parlamentu je plagiátor, náš minister školstva je plagiátor, náš bývalý predseda vlády je plagiátor. Ešte stále si myslíte, že Slovensko je popredu?
Já to nedokážu hodnotit. Já si myslím, že ty země jsou hodně odlišné v té atmosféře, která panuje v té zemi. A my tady ty plagiátorské kauzy jsme taky měli asi před 4 lety nebo 3 lety. Zřejmě je to něco, čím si každá společnost musí projít. Je to velmi samozřejmě citlivé téma a myslím si, že skutečně situaci na Slovensku a v České republice v tomto kontextu nelze srovnávat.
Prečo?
Já se domnívám, že...
Jste už v tom dělali v té politické kultuře, keď se odhalí politik plagiátor?
Myslím si, že jsme jakoby někde jinde. Myslím si, že třeba Slováci jako národ, vy jste prostě více emotivní než jsme my Češi. A možná proto i třeba ta politická kultura je jiná, než je u nás. Ale je samozřejmě svírána těmi základními věcmi, se kterými bojíme všichni, což jsou hybridní války a populismus.
Mali jste na škole plagiátorů?
Samozřejmě, že to jsou kauzy, které potkávají i nás. My samozřejmě musíme mít systémy na odhalování plagiátorství a jsou to kauzy, které potkávají všechny vysoké školy a všechny vysoké školy čas od času musí zahajovat řízení k odebrání titulu.
Čo by ste poradili Slovensku, aby mu neodchádzalo toľko šikovných ľudí každý rok do zahraničia? Napríklad Slováci už len keď zažijú Brno, tak sa im odtiaľ nechce späť.
No jako rektorka musím říct, že máme vysoké procento slovenských studentů na univerzitě. Já osobně si myslím, že to je o té atmosféře v zemi a o vytváření těch podmínek, ať už pro podnikatelský sektor, nebo pro to vlastně pracovat pro stát. Vy máte problém s tím, že vám šikovní lidi odchází do České republiky a my zase máme problém s tím, že šikovní lidé nechtějí pracovat pro stát, protože to není atraktivní. A všechno je to vlastně o nějaké té změně vnitřní kultury těch organizací, u vás je to i o změně vlastně toho, té podpory podnikání a toho podnikatelského prostředí, ve kterém se tady lidé pohybují. Myslím si, že vzhledem k tomu, že skutečně těch talentů není moc, takže je to jeden ze základních úkolů, jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko. Naučit se pracovat s talenty a neplýtvat s talenty.
Vy ste vlastne prvýkrát od druhej svetovej vojny museli zavrieť univerzitu, teraz cez pandémiu. Budú deti alebo študenti kvôli tomu roku, ktorí vynechali, hlúpejší? Bude to na nich vidieť?
Hlúpejší určite nebudou, budou mít iné schopnosti a dovednosti. Co se obávám, tak se obávám toho, že kdyby náhodou přišla nějaká další vlna na podzim, tak bychom se vlastně mohli tady setkat se studenty, kteří nastoupili do vysokoškolského studia a 2 roky se nepodívali do kampusu a 2 roky vlastně neseděli v posluchárně a 2 roky vůbec neměli kontakt se svými spolužáky. Já se domnívám, že velkou a velmi důležitou součástí vysokoškolského studia je právě ten sociální život. Život na kolejích, setkávání se s lidmi a získávání těch kontaktů, které vám zůstají na celý život a vlastně vám potom i pomáhají v té profesní kariéře, protože víte, co ti spolužáci dělají, kam se třeba můžete obrátit, když pracujete na nějakém místě a potřebujete třeba nějakou analýzu. Toto všechno ti absolventi nemají, protože oni se s těmi kolegy nepotkali. Takže nemyslím si, že by byli hloupější, ale myslím si, že jsou ochuzeni o velmi podstatný element, co činí vysokoškolská studia vysokoškolským studiem.
A ako ich to poznačí?
Já si myslím osobně, že třeba oni ztrácejí trošku komunikační schopnosti pracovat v týmech tím, že je to jako hodně individuální, že jo, hodně individuálně sedíte za počítačem, tak v tomto si myslím, že to bude jiné a že bude potřeba, aby zaměstnavatelé si byli vědomi toho, že vlastně ti studenti rok a půl vlastně neměli sociální kontakt tuto chvíli se svými vrstevníky.
Keby sa vás 20-ročný sused opýtal, či je v poriadku, že si za brigádu nakúpil bitcoiny, čo by ste mu povedali?
Já bych mu řekla, že je to určitě perfektní investiční příležitost, protože mladá generace ty bitcoiny bere jako velkou investiční příležitost, ale zároveň bych ho upozornila, aby si uvědomil, že to není environmental friendly moc, protože na těžení těch bitcoinů se spotřebuje poměrně dost elektrické energie a mladá generace je generace, které bytostně jde o životní prostředí. Oni některé věci nepotřebují vlastnit, oni je stačí sdílet jako auta, kola, mají jiný pohled na věc, zajímají se o to, kolik odpadu produkují. Ale akorát se úplně nahlas nehovoří o tom, že ten bitcoin vlastně zase není tak úplně ekologický.
Vy jako ekonomka vidíte, ako evropské krajiny stárnu a skôr či neskôr bude problém s dôchodkami, pôjdu dole. Nedesí vás, že všetci to vieme a vidia to aj politici, ale nič s tým okamžite nerobia?
Mě to děsí a to je jedna z věcí, o které velmi často hovořím a z toho titulu, že mě to děsilo, jsem i přijala roli předsedkyně důchodové komise. Velmi dlouho jsem to zvažovala, protože v České republice se 30 let snažíme o něco a za těch 30 let se v podstatě nepovedlo vůbec nic. Proč politici vlastně jsou v podstatě impotentní udělat důchodovou reformu? No, protože politický cyklus má 4 roky. A ta důchodová reforma a její pozitivní výsledek se objeví podstatně déle než za 4 roky. Byť na začátku ty opatření nemusí být úplně populární. Takže to je jeden z důvodů, proč vlastně v tuto chvíli není možné realizovat důchodovou reformu, protože ten její efekt je extrémně dlouhodobý a nikdy se neobjeví v tom volebním období, pro které ta vláda byla zvolena.
A asi se to nedá vysvětlit lidem, aby si to uvědomili při volbách. Je to příliš komplikovaná téma.
Já se o to snažím, proto jsem v důchodové komisi ukázala, jak klesnou důchody, když se z důchody nic neudělá a situace zůstane taková, jaká je. A spočítali jsme, že důchody budou muset plošně klesnout minimálně o 15%, aby se udržela nějaká stabilita veřejných financí. A to bylo před covidem, takže po covidu se bavíme tak asi o 20%. A přesto všechno si myslím, že lidé mají tendenci negativní zprávy vytěsňovat.
Keď se jako ekonomka pozrite z Česka na Slovensko, zavidíte nám něco?
A já na to asi nemůžu odpovědět, protože já nikdy nic nikomu nezávidím. Já se vždycky dívám jakoby na sebe, takže jsem o tom nikdy takto neuvažovala. Já si myslím, že jak v Česku, tak na Slovensku máme spoustu šikovných lidí, ale v obou dvou zemích trošku nám hapruje vytváření těch podmínek pro ty šikovné lidi tak, aby zůstávali v těch zemích a aby rozvíjeli své biznesy. Takže vidím spoustu společných věcí, ale jak říkám, co v tuto chvíli většina Čechů závidí Slovensku, tak je paní prezidentka.
Takže jsme naspäť pri Zuzane Čaputovej. Čo poviete, keď sa vás ako kandidátky na prezidentku spýtajú, či by už vaša krajina nemala uvažovať o eure?
Jako ekonom musím říct, že u nás ten problém není ekonomický. U nás přijetí eura je politický problém. Už asi 10 let. Do covidu jsme v podstatě splňovali všechny podmínky pro přijetí eura. Polovina našeho biznesu běží v euru, velké podniky fakturují v euru, korunu vůbec nepoužívají. Takže u nás my jsme ready na přijetí eura. Ten rozměr je skutečně politický. Bohužel výzkumy ukazují, že euro podporuje velmi nízký počet obyvatel, takže každá politická strana si samozřejmě dvakrát rozmyslí prosazovat přijetí eura.
Keď sú u nás prezidentské voľby, tak sa to skôr či neskôr vždy zvrhne v také primitívne témy, ako sú napríklad utečenci alebo migranti, ako sú konzervatívne a liberálne hodnoty. My sme tu riešili, že pani prezidentka je rozvedená, či je zaregistrované partnerstvo alebo nie je. Ako ste vy na tom v týchto témach?
Tak u nás se k tomu ještě vytahují Benešovy dekrety, tak to já čekám, že to přijde tak o prázdninách, až bude okurková sezona, ale migranti, ti už se vytáhli, byť podle statistik vlastně žádní migranti u nás nechtějí zůstat, všichni chtějí do Německa, vůbec nás to nějak neohružuje a byť se ukazuje, nevím jak na Slovensku, ale v České republice v některých sektorech zcela chybí zaměstnanci, díky tomu, že je teďka nízká mobilita pracovních sil ze zahraničí, tak nám prostě chybí ve stavebnictví, nám chybí zaměstnanci, v zemědělství nám chybí zaměstnanci, v sektoru horeka a hotely restaurace nám chybí zaměstnanci, některé hotely prostě neotevřely, protože neměli zaměstnance. Takže mi připadá z tohoto pohledu, opravdu zcela absurdní tady diskutovat o tématu migrace. A samozřejmě to jsou všechno témata, která se klasicky před volbami otvírají. A jestli se mě ptáte, jak já jsem na tom osobně, tak rozvedená nejsem. S manželem jsme spolu od 16 let, takže už jsme spolu vlastně 25 let, což co když jsme na to teď onehdá přišli, tak jsme z toho byli úplně zděšení, že jsme spolu vlastně díl, než jsme byli sami. A to je tak jako asi.
A jste liberálka?
Já si myslím, že ano.
Väčšina ekonomov hovorí, že táto kríza bude len dočasná, lebo je to zdravotná kríza a že ekonomika je v jadre zdravá. Ste tiež taká optimistka?
Já taková optimistka nejsem. Ono se to ukáže na podzim, jestli přijde další vlna a budeme muset znovu zavírat, tak si myslím, že to bude poměrně negativní impuls pro ekonomiku, ale jinak v podstatě Česká národní banka predikuje pro příští rok růst kolem 4%, pokud tedy nepřijde nějaký nepříznivý scénář, ale určitě nás čeká vlna zdražování a čeká nás inflace. Konec konců minulý týden Česká národní banka už zdvihla úroky, protože má obavu o výšku inflace. Rostou ceny vstupů, ceny dopravy z Číny jsou naprosto závratné, ty se velmi rychle už teda třeba v České republice promítli do ceny stavebního materiálu, která za poslední 3 týdny narostla v podstatě o 40%. Takže určitě se to promítne potom i do spotřebitelských cen.
A myslíte si, že budeme muset na jeseň znovu zatvárat?
Já osobně si myslím, že to souvisí s tím, jestli budeme schopni naočkovat dostatečně velké množství populace. Před těmi mutacemi se hovořilo o 70%, dnes u nás už epidemiologové hovoří otevřeně o 85%. Já se obávám, že v září budeme v České republice na proočkovanosti někdy kolem 45-50%, takže pokud skutečně se nepodaří dosáhnout té kolektivní imunity, tak zřejmě zase budeme v nějakém takovém módu, abychom nezahltili zdravotnický systém. Ale já si osobně myslím, že velmi nezadržitelně společnost směřuje k tomu, že buď bude muset říct, že to očkování bude povinné, a nebo prostě ta společnost bude muset akceptovat, že je to nemoc, na kterou se umírá a že ti, kteří se nenaočkovali, tak zřejmě prostě budou umírat, ale dlouhodobě tím v tomto modelu nelze žít, protože když ta ekonomika nebude fungovat, tak zpětně zase nebude na financování toho zdravotnictví, nebude na financování školství a nebude ani na financování důchodů. Takže vlastně my pořád před tím uhýbáme, ale velmi nezadržitelně, dle mého názoru, směřujeme k tomu, že budeme muset říct, že pro nějaké věkové skupiny prostě to očkování bude povinné, protože ty náklady toho nenaočkovaného, když vstoupí do zdravotnického systému, jsou enormní.
A vy byste byli za?
Já si myslím, že ve věkové skupině 65+, by to očkování mělo být povinné, tak jak je povinná hexavakcína pro malé děti.
To by se některý naši politický lídry s vámi nezhodli a už by zvolávali tlačovky, ako sa to tu deje. My tu stále nemáme zaočkovaného ani najpopulárnejšieho lídra opozičnej strany. Je to podobně u vás?
Já si tady myslím, že u nás většina těch lidí, kteří jsou přítomní ve veřejném prostoru, tak šli příkladem a nechali se očkovat. Já jsem třeba, protože my jsme před 14 dny otevřeli tu věkovou kategorii 16+, tak já jsem třeba před 14 dny psala e-mail studentům, kde jsem se jim snažila vysvětlit, že očkování je dobrá věc, že třeba byl vymýcena dětská obrna díky očkování a že si všichni přejeme, abychom mohli učit face to face v září a že nám velmi pomůží k tomu, abychom takto učit mohli, pokud se prostě nechají naočkovat. Ale myslím si, že třeba Česká republika velmi zaostává v té osvětové kampani za Slovenskem, protože u nás se taková cílená kampaň na cílové skupiny nevede použel.
No, myslím si, že jsme na tom velmi podobně, rovnako zle. Ďakujem velmi pekne, že jste si našli čas a že jste přišli. To byla rektorka Mendelovej univerzity v Brně, paní Danuše Nerudová.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.